Радио 3.16 ви предлага аудиоверсия на съботно-училищните уроци. Урок номер 2. Основание за благодарност и молитва.
Събота след обед. Стих за запаметяване.
Като съм уверен именно в това, че онзи, който е започнал добро дело във вас, ще го усъвършенства до деня на Исус Христос. Филипяни, 1 глава, 6 стих.
Павел съвсем умишлено започва посланията си с поздравителни думи и с благодарност. Благодат и мир на вас от Бога, нашия Отец и от Господ Исус Христос. Благодарим на Бога, Отец на нашия Господ Исус Христос. Също като Павел и ние имаме много неща, за които да бъдем благодарни. Изпитали сме Божията благодат дълбоко, по начини, които дори ангелите не могат да разберат. Същото важи и за Божия дар на мира, който обхваща хармонията с Бога и надеждата, проистичаща от Неговата любов. На човешко ниво можем да даваме и да проявяваме благодарност към другите и да се надяваме, че те ще оценят нещата, които правим за тях. Родителите се молят децата им да обичат Бога и да оценят някой ден, ако не сега, истинските жертви, които са направили, за да им дадат възможно най-доброто възпитание. Но като човешки същества правим много грешки и се учим от тях или поне би трябвало.
През тази седмица ще разгледаме встъпителните думи на Павел за благодарност и молитва в Филипяни и Колосяни, които могат да обогатят и укрепят нашия собствен молитвен живот.
Неделя. Общението в Евангелието.
За какво е благодарен Павел? Какво уверение дава в Филипяни и защо това е важно? Филипяни 1 глава 3-8.
Благодаря на моя Бог всеки път, когато си спомням за вас, винаги във всяка моя молитва, като се моля за всички вас, с радост за вашето участие в делото на благовестието, от първия ден дори до сега. Като съм уверен именно в това, че онзи, който е почнал доброто дело във вас, ще го усъвършенства до деня на Исус Христос. И право е това да мисля за всички вас, понеже ви имам на сърце, тъй като вие всички сте съучастници с мене в благодата, както и в оковите ми, тъй и в защитата и в утвърждението на благовестието. Защото Бог ми е свидетел как милея за всички ви с милосърдие Исус Христово.
Павел основал църквата в Филипи. Още от тук можем да видим топлината на християнското общение, която пропива цялото послание. Въпреки, че е разделен от стотици километри, Павел, окован и хвърлен в затвора, носи църквата и нейните членове в сърцето си. Той копнее за тях със сърдечната любов на Христос Исус. Благодари на Бога за тях. Благодарствената молитва на Павел дори ни помага да надзърнем към застъпничеството на Исус за нас в небето. На наградника на първосвещеника е имало 12 камъка, представляващи 12-те племена на Израил. Хората е трябвало да бъдат на сърцето му, докато той е ходатайствал за тях. По един още по-велик начин, като наш първосвещеник в небесното светилище, Исус носи имената на своя народ със себе си пред Отец.
Интересно е, че формулировката от Филипяни 1.3 е двусмислена, като подчертава близката връзка между Павел и филипяните. Обикновено тя се превежда така, че Павел ги помни в молитва, но може да препраща и към факта, че и те го помнят. Във всеки случай текстът подчертава тясната взаимност, която споделят, подчертана и от думата «общение». Така както Павел има общение в страданията на Христос, така и филипяните участват в страданията на Павел и участват финансово, за да подкрепят служението му. Тази взаимност, която е била от първия ден до сега, го кара да благодари на Бога за тях и да се моли за тях с радост.
Любопитно е, че Павел описва затворническата си среда твърде положително, като предоставяща възможност за защитата и утвърждаването на благовестието. Употребата на тези два юридически термина предполага, че процесът му предстои но също така, че Павел активно ангажира войниците и посетителите с благовестието. Защитата му на гръцки апология срещу атаки и потвърждаването на вечните истини в нея са от съществено значение. Павел сякаш се грижи по-малко за собственото си бъдеще, отколкото за реабилитацията на самото благовестие. Независимо дали ще живее или ще умре, апостолът е уверен, че Бог ще завърши доброто дело, което е започнало във всички, които уповават на Него.
Как разбирате обещанието, че Бог ще завърши доброто дело във вас? Какво означава това? Ще приключи ли някога това дело преди второто пришествие?
Понеделник. Молитвените прошения на Павел.
Преди няколко години един пастор говореше за молитви, които се въртят около мен, аз, себе си и моите нужди или желания. Той уместно ги определи като егоистични малки молитви, защото Бог е промислил по-големи неща.
Какъв е фокусът в молитвата на Павел? Какви големи молби отправя той? И какво ви разкрива това за молитвата? Филипяни 1 глава 9 до 11 стихове. Затова се моля, любовта ви да бъде все повече и повече изобилно просветена и всячески проницателна, за да изпитвате нещата, които се различават, та да бъдете искрени и незлобливи до деня на Христос, изпълнени с плодовете на правдата, които са чрез Исус Христос за слава и хвала на Бога.
На гръцки тази молитва се състои само от 43 думи, но обхваща всички значими неща за Павел, които той ще разшири в останалата част от посланието – любов, просветеност, проницателност, искреност, безупречност и правда, която имаме чрез Исус Христос. В основата на тази молитва, както и на предишните изрази на благодарност на Павел, стои акцентът върху църквата като едно цяло. Молитвата на апостола е изцяло насочена към другите, в полза на цялата църква и за нейното благополучие. Нека разгледаме по-отблизо някои от отделните елементи на тази молитва.
Любовта да бъде все повече и повече. Павел не се моли само за повече любов, а за любов, водена в определена посока, изобилно просветена и проницателна във всичко. Позоваването на просветеността не включва просто интелектуално познание, а предполага познание относно духовни неща, които могат да бъдат придобити единствено чрез общуване с Бога и изучаване на Неговото Слово.
Просветеност. Павел обяснява това като способността да изпитвате нещата, които се различават, да ги разграничавате от морално вредните, за да бъдете искрени и безупречни.
Да бъдете искрени. Думата на гръцки означава преценяван от слънчевата светлина и говори за неопетнена чистота на действията. Всичко, което християните правят, трябва да бъде прозрачно, като слънчевата светлина, пише Елън Уайт в Отразяване на Христос.
Да бъдете безупречни. Това означава да не бъдете препани камък, да не казвате или не правите нищо, което би затруднило човек да повярва.
И още един елемент от разбирането на Павел за важните неща в християнството, и то е правда чрез Исус Христос. Павел се спира подробно на това в посланията към римляните и към галатяните и разширява идеята и в Филипяни 3 глава. Ние нямаме собствена правда, а само тази, която получаваме чрез Христос.
Каквото и друго да вършим, как може нашата любов да бъде все повече и повече изобилно просветена и проницателна във всичко? Защо това е толкова важно за християнския живот?
Вторник. Прилагане на духовна проницателност.
Филипяните са разбираемо разстроени, когато научават, че Павел е хвърлен в затвора. Сега работата му е силно ограничена. Той не може да пътува, не може да проповядва, не може да посещава синагогите и да поучава хората за Исус като Месия. Вече не може да основава църкви. Филипяните изпращат Епафродит, за да се увери за състоянието на апостола, да го насърчи и да се убеди, че физическите му нужди са задоволени.
Как Павел гледа на престоя си в затвора? Какви уроци можем да научим от неговото отношение въпреки обстоятелствата, в които се намира? Филипяни 1 глава, 12 до 18 стихове. Желая да знаете, братя, че това, което ме сполетя, спомогна повече за преуспяване на благовестието, до толкова, че стана известно на цялата претория и на всички други, че съм в окови за Христос. И повечето от братята на Господа, удързостени от успеха в оковите ми, станаха по-смели да говорят Божието Слово без страх. Тогава какво? Само това, че по всякакъв начин било престорено или истинно, Христос се проповядва. Затова аз се радвам и ще се радвам.
Посланието, което Павел изпраща по него, сигурно е изненадало филипяните. Апостолът гледа на обстоятелствата си с различни очи. Неговата духовна проницателност го кара да вижда затвора си като нещо добро. Той изобщо не пречи на работата му, а на практика спомогна повече за преуспяване на благовестието. Докато другите виждат само окови и решетки, Павел вижда римските си стражи като потенциални души в Божието царство. Той вижда също, че затворът му силно насърчава другите да бъдат по-активни и по-решителни в разпространението на Евангелието, да говорят смело за Христос без страх от последствията.
Може да е трудно да си го представим, но някои всъщност са си мислили, че ще се възползват от затвора на Павел. Очевидно са смятали, че неговото неясно положение ще доведе до повече внимание към тях самите и към собственото им проповядване на Евангелието. Какъв силен, но тъжен пример за човешки егоизъм дори в църквата. Както много преди Павел казва Еремия, сърцето е измамливо повече от всичко и е страшно болно. Кой може да го познае?
За щастие, за разлика от това, някои верни работници също стават по-ревностни в разпространението на Евангелието. Те толкова много обичат Павел, че страданията, които го виждат да понася заради вярата си, ги потикват да се доверяват повече на Христос и ги окуражават да бъдат още по-активни за Господа. Това им вдъхва енергията да отидат там, където преди са се страхували да отидат. Кара ги да говорят в ситуации, в които преди са мълчали. Довежда до там още повече хора да приемат Христос и да разпространяват Евангелието на спасението.
Какъв урок сте научили от преживявания, които, макар и несъмнено лоши, са донесли и някои ползи? Дори в случаите, в които ползата може да не е очевидна, как да се научим да се доверяваме на Бога, независимо от всичко?
Сряда. Плодът на Евангелието. Връзката на Павел с колосяните е по-различна от тази с филипяните. Той ги включва сред онези, които не са ме виждали лично. Въпреки това, Павел ги уверява също като филипяните, че благодари на Бога за тях и винаги ще се моли за тях.
За кои три неща Павел благодари на Бога? Колосяни, 1 глава 3 до 8. Благодарим на Бог Отец на нашия Господ Исус Христос, като се молим винаги за вас, понеже чухме за вашата вяра в Христос Исус и за любовта ви към всичките светии, поради онова, за което се надяваме, което се пази за вас на небесата, за което сте чули от по-напред в истинското слово на благовестието, което дойде до вас, както то принася плод и расте в целия свят, така и между вас, от деня, когато чухте и наистина познахте Божията благодат, както сте я и научили от нашия възлюбен съработник Епафрас, който е за нас верен Христов служител, който и ни извести за вашата любов в духа.
Павел обединява трите добродетели, които споменава на други места – вяра, надежда и любов. Обърнете внимание, че не приписва на колосяните заслугата за тези неща. Благодари на Отец, защото те са сред добрите и съвършени дарове, които получаваме от Него. Когато видим любовта, която Бог изпитва към нас, това ни води до вяра в Христос и получаваме надеждата за небето. Петър я описва като наследство нетленно, неоскверняемо и което не повяхва, запазено на небесата за вас.
Павел също така подчертава, че Евангелието е достоверно, защото се основава на Словото на истината. Това е израз, който апостолът използва другаде по отношение на вдъхновеното Божие Слово. За разлика от човешкото Слово, то наистина действа в онези, които вярват и изпълняват Божията воля. Така че, когато се прогласява Евангелието, Божията сила се проявява чрез действието на Светия Дух върху сърцата на слушателите и хората откликват. Самото Евангелие дава плод, защото е Словото на живота.
Може би най-удивителното е разпространението на Евангелието за толкова кратък период от време. В рамките на около 30 години след смъртта и възкресението на Христос, Павел вече може да каже, че то се е разпространило в целия свят. Малко по-късно в същата глава ще заяви, че Евангелието е било проповядвано на всяка твар под небесата. Обширната римска пътна система прави възможна бързата комуникация и пътуване, а по този начин посланията на Павел могат да бъдат разпространени толкова широко и бързо. Но именно Божията сила, действаща чрез Словото, ражда духовния живот в човека, правейки го ново създание в Христос.
В Колосяни 1:5 Павел пише за онова, за което се надяваме, което се пази за вас на небесата. Какво е вашето разбиране за тази надежда и защо тя се отнася за вас лично, въпреки че наистина сте недостойни?
Четвъртък. Силата на молитвата.
Какви специфични молби намирате в молитвата на Павел в Колосяни 1 глава, 9 до 12 стихове? Затова и ние от деня, когато чухме за това, не преставаме да се молим за вас и да искаме от Бог да се изпълните с познанието на Неговата воля, чрез пълна духовна мъдрост и проумяване, за да се обхождате достойно за Господ, да му угаждате във всичко, като принасяте плод във всяко добро дело и като растете в познаването на Бога, подкрепяни с пълна сила според Неговото славно могъщество, за да издържите и дълготърпите всичко с радост, като благодарите на Отец, който ни удостои да участваме в наследството на светиите в светлината.
Павел се моли да се изпълните с познаването на Неговата воля. Описва познаването на Божията воля като духовна мъдрост и разбиране. Мъдростта идва преди всичко чрез пълно доверие в Бога, готовност да вършим Неговата воля и без да се осланяме на собствения си разум. Най-често възниква въпросът: каква е Божията воля за мен в тази ситуация? Има три основни източника, от които можем да научим Божията воля, докато я търсим с молитва.
Първо, най-важният източник на мъдрост е самата Библия. Твоето слово е светилник за краката ми и виделина на пътеката ми. Второ, Божията воля и ръководство могат да бъдат познати чрез обстоятелствата на провидението, като го молим да отваря или затваря врати. И трето, Светият Дух ни води, след като сме се научили да разпознаваме гласа му, и ушите ти ще слушат за тебе слово, което, когато се отклонявате надясно и когато се отклонявате наляво, ще казва: този е пътят, вървете по него.
Павел се моли колосяните да постъпват достойно за Господа. Разбира се, никой не е по своята същност достоен, но Бог ни смята за достойни чрез своята благодат и ни призовава да живеем в съответствие с това висше призвание. Апостолът използва глагола «ходим» или «ходихме» още три пъти само в писмото до колосяните. Това означава да живеем и да действаме в съответствие с Божия закон, което е възможно само чрез действието на Светия Дух. Павел също се моли техният и нашият живот да бъде напълно угоден на Господа и след това изброява няколко начина да го направим. Да принасете плод във всяко добро дело, след това да растете в познаването на Бога и накрая да благодарите на Отца.
Ако някой ви попита: откъде знаете, че Бог ви води в една или друга посока, как бихте отговорили и защо? Пет. петък – разширено изучаване.
В книгата «Постъпките на великия лекар» Елън Уайт пише: «Мнозина не са в състояние да правят определени планове за бъдещето си. Те са в неизвестност относно своя живот. Не могат да предвидят изхода на нещата и често се изпълват със страх и безпокойство. Нека помним, че животът на Божиите чада в този свят е живот на странници. Ние нямаме мъдростта да планираме собствения си живот. Не можем да подреждаме бъдещето си. С вяра Аврам послуша, когато бе повикан да излезе и да отиде на едно място, което щеше да получи в наследство. И излезе, без да знае къде отива. В своя земен живот Христос не е правил никакви планове за себе си. Приемал е Божиите планове и Отец му ги е разкривал ден след ден. Така и ние трябва да се оставяме на Бога, за да бъде животът ни само отражение на Неговата воля. Предадем ли пътищата си, Той ще направлява стъпките ни». Твърде много хора допускат голяма грешка, като съставят планове за блестящо бъдеще. Оставете Бог да прави планове за вас. Доверете се като малко дете на ръководството на Онзи, който ще пази нозете на светиите си. Бог никога не води своите деца по друг начин, освен както те сами биха избрали да бъдат водени, ако биха могли да видят края от началото и предназначението си на Божии съработници.
Въпроси за разискване. Помислете за изминалата седмица и изброите нещата, за които сте благодарни. Може би има повече неща, за които да благодарите, отколкото осъзнавате. Първо, отделете време да помислите върху последния ред от цитата на Елън Уайт, който чухме. Това е много силно заявление на вярата. Как бихте могли да се научите да се доверявате на Бога по толкова дълбок начин? Второ, в светлината на Колосяни, 1 глава 6 и 23 стихове, обсъдете следното свидетелство. Заради неверие, роптание и бунтове, вратите на земния Ханаан се затвориха за древния Израил в продължение на 40 години. Подобни грехове забавят и влизането на съвременния Израил в небесния Ханаан. Причината в никакъв случай не беше и не е в Бога. Причините са неверието, материализмът, неосветеността, съперничеството между Господния народ, в редиците на който сме намирали убежище от греха и скърбите толкова много години. Извършила ли е Божията църква възложената от Бога работа? Целият свят е пред нас, чакащ да бъде предупреден, за да може Господ Исус да дойде със сила и голяма слава. Това е цитат от събитията на последните дни на Елън Уайт. По какъв начин днес можем да бъдем виновни за същите тези неща? Съботно училищните уроци се записват от екипа на Радио 316.